Мұхтарым қардашлар, яңа күн тапшуын журналист Ания Ғибадуллин әзірләген язма белән дәвам иттерәбез.
Без бүген социаль юнәлештәге шундый аңлату эшләрен дәвам итәбез. Бүген безнең студиядә Россия суд приставлары федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча баш идарәсенең махсуслаштырылган суд приставлары бүлеге дознавателе Гымадинов Динар Фиргатович исәнмесез?
Исәнмесез.
Суд приставларының махсуслаштырылган бүлеге нәрсә ул? Аның эшчәнлеге нәрсәдән гыйбарәт?
Суд приставларына махсуслаштырылган бүлеге ул махсус рәвештә үтәләргә тиешле эшләр буенча махсус бүлек. Безнең бүлек элек тә эшле иде, әмма баш идарәгә буйсына иде. Суд приставлары федераль хезмәтендә махсус идарә булдыру карары кабул ителде, шуннан соң безнең бүлек шул структурага керә. Без дәүләт органнары тарафыннан суд карарларын үтәтү турында кайгыртабыз. Шулай ук коррупция юлы белән алынган мөлкәтне дәүләт кременә түләттерү белән шөгыльләнәбез. Үтәлеше аеруча мөһим булган эшләрне гамәлгә ашырабыз. Ришвәт алучылардан җинаять штрафларын түләттерәбез. Дәүләт бюджетына түләүләрне һәм 100 миллион сумнан артык бурычларны түләттерәбез. Шулай халыкның якланмаган категорияләре файдасына социаль әһәмиятле суд карарларын тәэмин итәбез. Ул да булса торак бирү, дарулар белән тәэмин итү, мөмкинлекләре чикләнгән затлар өчен уңайлы мөхит булдыру, санитар-эпидемиологик иминлек таләпләре үтәлешен тәэмин итү эшләрен башкарабыз.
Ягъни мәсәлән, даруларны да сезнең аша алалармы инде?
Әйе, даруларны да безнең аша алалар. Авыруларга препарат бик кирәк булган эшлекләр бар. Алар гадәттәгечә бик кыйммәтле була, бәясе берничә миллионнарча сум акча тәшкил итәргә мөмкин. Андый препарат өчен поликлиникада рецепт алып булмый. Ул вакытта я пациент үзе, яки бала турында сүз барганда, аның әти-әнисе судка мөрәҗәгать итәләр. Суд аны дару белән тәэмин итү турында карар кабул итә. Шуннан соң дәгъвачы башкару кагазын шәһәрнең сәламәтлек саклау министрлыгына илтеп бирә яки безгә китерә. Башкару кагазын алгач, бу кагаз бүлектә теркәлә, шуннан соң суд приставы мәҗбүри җәза чараларын куллана ала. Суд карарын үтәмәгән өчен вазифаи затны җинаять җаваплылыгына тарта ала. Быел шундый 15ләп кеше спинраза, калидека кебек препаратлар белән тәэмин ителде. Безнең хезмәткәрләр суд карарын үтәмәгән гаепле затларны ачыклау өчен тикшерү алды чараларын үткәрделәр.
Торак бирү турында да әйттегез сез. Кемнәрне тәэмин итәсез?
Без ятим балаларын тәэмин итәбез. Федераль закон нигезендә ятимнәргә алар мөстәкыйль тормыш итә башлаганнан соң үз торакларыннан ачкычлар тапшырырга, аларга фатир бирергә кирәк. Һәр ел саен мөрәҗәгать итәләр. Торак белән тәэмин итү буенча башкару документлары килә. Башка төбәкләр белән чагыштырмача, Татарстанда бу хәл шактый иминлекле. Ләкин төрле очраклар була. Узган ел бездә ятимнәрне торак белән тәэмин итү өчен 39 башкару производствосы бар иде. Аларның 31-е өй туйларын билгеләп үттеләр инде, ә 8 кеше өчен бүгенгә көнгә чаралар күрелә. Башкару эшләре бүлек җитәкчесенең шәхси контролендә тора. Әлеге юнәлеш буенча җаваплы зат булган мәгариф министрлыгы белән протокол киңәшмәсе уздырылды. Суд карарын үтәү өчен 2 вакытлы этап билгеләнде. Ул турыдан-туры Салават күпере тора комплексы территориясендә күп фатирлы йортлар төзелешен тапшыру вакытына бәйле. Яңа йортларны быелның август һәм декабрь айларында тапшыру планлаштырыла. Димәк, калган 8 кеше дә фатир ачкычларын алачак.
Сез менә дарулар белән тәэмин итү дидегез, торак белән тәэмин итү ятимнәрне. Ә хәзер менә бурычларына шушы акчалата түләү турында да әйтегез әле, ул нинди эквивалентта башкарыла?
Без акчалата эквивалентта башкарабыз. Махсус бүлекчәнең бер юнәлеше ул Татарстан Республикасы территориясендә теркәлгән юридик затлардан дәүләт кременә салым бурычын түләттерү. Түләнмәгән салымнар төзекләнмәгән мәктәпләр һәм балалар бакчалары, төзек булмаган ишек аллары һәм ремонт таләп итә торган юллар. Салымнарны түләмә оешма җитәкчесенең җинаять һәм субсидияр җаваплылыгы булып тора. Бу активларга арест салып, финанс базарында абруйны югалту куркынычы белән яный. Махсус бүлектә салым бурычын түләтү барлык юридик затлардан да башкарыла. Мисал өчен, 2023 елда без бурычлы затлардан 1 миллиард 926 миллион сум түләттердек. Агымдагы елда 850 миллион сум акча түләттерелде. Иң катлаулы мәсьәләләр аеруча зур финанс чыгымнарын таләп итә торган башкару документларына бәйле. Монда 1-2 миллион сум турында түгел, уннарча, йөзләрчә миллионнар турында сүз бара. Мәсәлән, Идел буе дамбасын төзәтү, мәктәпләренә, ишек алларында юлларны ремонтлау бу брайлык кына эш түгел. Дәүләт органы акча бүлеп бирергә, подрядчыны билгеләргә һәм подрядчы алга таба эш башларга тиеш.
юллар төзү, рөхсәтсез шүплекләрне бетерү белән сезнең эш ничек бәйләнгән ул? Димәк, шушы эшләрне башкарырга тиешле оешмаларны да сез җаваплылыкка тартасыз, бурычларын түләтергә мәҗбүр итәсез шушы эшләр буенча.
Әйтеп үтәсем килә, экологик проблемалар әһәмиятле һәм мөһим юнәлеш булып тора. Быел без рөхсәтсез шүплекләрне бетерү турында 12 башкару эшен кузгатып җибәрдек. Бу юнәлеш буенча мондый шүплекләр ачыкланган районнар администрациясенә кыска вакыт эчендә суд карарын үтәү турында күрсәтмәләр җибәрелде. Вазифаи затны әлеге күрсәтмәне үтәмәгән өчен Россия Федерациясе Җинаят кодексының 315-нче статьясы буенча җаваплылыкка тартылачакбыз. Бу җинаят өчен зур күләмдә штраф, хәтта иректән мәхрүм итү кебек җәза каралган.
Оешмаңа карата башкару эше башланганмы, нинди бурычлары бар, шуны белү өчен мөмкинлекләр бармы бүгенге көндә? Беләбез инде салым органнары аркылы белеп була, үзләренең сайтлары бар, әмнә сезгә кагылышлы, суд приставларына кагылышлы бурычларыңны белергә мөмкинлек бармы бүгенге көндә?
Әйе, андый мөмкинлек бар. Дәүләт хезмәтләре порталында шәхси кабинетка кирип карарга кирәк. Пристав шәхси кабинетка хәбәрләр җибәрә. Шунда ук пристав белән элемтәгә керү өчен кирәкле белешмәләр дә күрсәтелгән була. Россия суд приставлары федераль хезмәтенең башкару эшләре буенча белешмәләр банка сервисыннан файдаланырга була. Сервис бурычлы кешеләр, физик һәм юридик затлар турында мәгълүматны белергә мөмкинлек бирә. Кешенең фамилиясен һәм исемен, предприятие исемен яки башкару эшен номерын кертү җитә һәм мониторда бурычын булу-булмавы турында мәгълүмат пайда булачак. Башкару эшләре буенча белешмәләр банкы Россия суд приставлары федераль хезмәте һәм барлык территориаль органнар сайтында урнаштырылган. Сервис бурычлы кешеләр, физик һәм юридик затлар турында мәгълүматны белергә мөмкинлек бирә. Система бурычлы кеше турында белешмәләр, документның номеры, бурыч суммасы, суд приставларының территориаль бүлеге адресы, суд пристав башкаручысының фамилиясе һәм элемтәгә керү өчен телефон номеры күрсәтелә. Бу сервис ярдәмендә кредит учреждениеләрендә яки почта элемтәсе бүлекчәләрендә түләү өчен квитанция бастырып чыгарырга мөмкин. Шулай итеп, бу сервис бурычны онлайн режимында түләргә мөмкинлек бирә.
Үзең шәхсән барып, яисә шалтыратып, сорауларың булса, мөрәҗәгать итәргә махсус бүлек ул кая эшли, аның телефон номерларын да әйтеп китсәгез иде.
Әйе, безнең бүлектә кабул итәләр. Казан шәһәре, Курская урамы, 3-нче йорт. Кабул итү көннәре сишәмбе 9 сәгатьтән 13 сәгатькә кадәр, пенҗешәмбе 13 сәгатьтән 18 сәгатькә кадәр. Мин шундый киңәш бирәм, бурычларны вакытында түләп барырга кирәк. Бу бурычлы гражданнарны өстәмә санкциядән коткарып, бурычны арттыра торган башкару җыемнарыннан котылырга ярдәм итәчәк. Башкару җыемы ирекле түләү өчен билгеләнгән 5 көн эчендә башкару документы таләпләрен үтәмәгән өчен штраф рәвешендәге санкция булып тора. Бурычларын вакытында түләү башкару җыемын һәм мәҗбүри үтәтү чараларын бузырмый калдырырга ярдәм итәчәк.
Динар Фергатович, сезгә бик зур рәхмәт җавапларыгыз өчен. Киләчәктә дә шулай очрашып, иң актуаль сорауларга җавап биреп әңгәмә карарга ясын.
Бик зур рәхмәт сезгә. Шулай булсын. Сау булыгыз.